Frú forseti, það kemur líklega ekki mörgum á óvart að ég ekki sammála áliti minnihluta velferðarnefndar þó að vissulega séu þar ágætir punktar inn á milli og ég held að sé mikilvægt svona upp af vandræðsins að benda á það að ég met þann hug sem að kemur fram í álitinu að auðvitað það ekki markmið að auka á stofnanaþjónustu og ég held að það hljóti allir háttvirtir þingmenn að vera sammála því sjónarmiði. Ég á bátt með að trúa öðru, skulum við allavega segja. Það sem að hins vegar mig langar að svona aðeins að ítreka, sem að ég nefndi nú aðeins í ræði minni áðan, það þetta, að þetta frumvarp í sjálfu sér ekki að opna á heimild fyrir yngri en 67 ára til þess að búa á hjúkrunarheimilum eða stofnunum yfirleitt. Það aðeins verið að bæta í rauninu við þessum skafanka sem var í lögunum það að heimildin náði ekki til dvalarrýma. Það fyrst og fremst verið að gera það og ítreka það líka að við erum að tala afar fáa einstaklingar sem betur fer. En mér langaði aðeins að inna átt þetta þingmann eftir því að hún nefndi réttilega að það lýst áhyggjum kannski sérstaklega í umsögn samtaka fyrirtækja velferðarþjónustu sem að við erum þetta tökum aðeins á í minnihluta álitinu. En í rauninni eru aðrir umsagnaraðilar við þennan umgang. Ekki neitt sérstaklega áhyggjufullir en benda vísu á nokkur atriði. Ég langar inn að þingmanni netti hvort að hún telji að það samráð sem var haft við umræða aðila í sumar hafi breytt afstöð þeirra að einhverju leiti til málsins.
Þá svarar andsvari háttu